Slyšme slova Evangelia, dnes Evangelia podle Matouše. V ten čas řekl Ježíš svému Bohu. Velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že si tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna než Otec, ani Otce nezná nikdo než Syn a ten, komu by to Syn chtěl zjevit. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého netlačí a břemeno netíží. Tolik dnešní dobrá a radostná zpráva. Můžeme se posadit. Pokoj vám, milé sestry a bratři, i radost z přítomného Pána. Tak jsme to slyšeli. Pán Ježíš v modlitbě děkuje svému Otci, že tu radostnou zprávu, že k němu zadarmo takový, jaký je, může přicházet skutečně každý člověk. A že to zjevil ani ne těm rozumným a moudrým, těm vznešeným, ale že to zjevil těm maličkým. Možná těm, kteří byli ochotní svoji moudrost a své vzdělání a svoji rozumnost a svoji velkolepost tak trošičku polknout, aby připustili, že ta boží moudrost může být větší než ta jejich. Tak se Otci zalíbil. Maličkým a nepatrným zjevit radostnou zprávu Evangelia. A já věřím, milé sestry a bratři, že se z toho dneska máme radovat. I když to slyšíme po tisícáté. Máme se radovat z toho, že nám Otec Bůh a jeho Syn, Pán Ježíš Kristus, zjevili cestu k Bohu. Že můžeme znát Spasitele a Pána. Že ho tady můžeme chválit. A také, jak jsme slyšeli v tom úvodním žalmu a v té úvodní modlitbě, že zároveň se můžeme sdílet o tuto radost těmi, kteří také Pána hledají. Kteří hledají někoho, kdo by je přijal, kteří hledají někoho, kdo by jejich srdce naplnil pokojem a vděčnosti. Zvláště v dnešní době, ale v každé době, ale i v té dnešní, kdy se snaží všechno kolem nás v nás vyvolávat jistě právem mnohé strachy, existenciální strachy, osobní strachy, co bude dál. A já to nechci bagatelizovat, nechci to umenšovat, ale právě do těchto strachů má znít Pán je s námi a i v tom všem chce nám dávat svůj pokoj a svoji radost. Proto také Pán Ježíš říká tu opakovanou výzvu, kterou rádi jako kazatelé opakujeme z kazatelný každý rok, někdy i dvakrát, třikrát za rok. Slova Pána Ježíše, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny a já vám dám odpočinout. Tehdy ta zátěž znamenala, že kněží v té izraelské společnosti lidem nakládali a podmiňovali cestu k Bohu. A tak ti, kteří hledali cestu k Bohu, tak stále nebyli nějakým způsobem uvolnění, nebyli nějakým způsobem upokojení, uklidnění, protože pořád nad nimi visely ty požadavky, kterým kněží říkali, co musí dělat, aby je Pán Bůh přijal. Ale dá se tento text vyložit i tak, že můžeme přicházet k Pánu Ježíši, jak Bohu Otci, z břemeny svých strachů, které dneska prožíváme, obav, úzkostí, depresí, všeho, co znepokojuje naše lidské srdce. A Pán Ježíš tehdy jako dnes zaslibuje, že v něm nalezneme odpočinutí. Odpočinek, to je věc, kterou se také potřebujeme učit. Myslím ten odpočinek od fyzické práce a duševní práce. Ale tady je řeč především a primárně o tom odpočinku duchovním, spirituálním, nejosobnějším. A ten, upřímně řečeno, nenabízí ani žádná církev, ani dané naše, ale nabízí samotný Pán Ježíš Kristus. A každá církev, která chce Krista vyznávat, má toto zvěstovat a z toho se radovat. Tedy ten odpočinek a ta radost, to je v Kristu, v Pánu Ježíši. A proto jsme zpívali tu píseň, která je vlastně parafrázi toho rozhovoru Pána Ježíše s Nikodémem, že kdo chce toto prožít, právě to, co dneska slyšíme, tak se musí znovu narodit. Je to obraz nádherný, krásný, pro ženy, osobní obraz, že se skutečně musíme narodit z ducha a z Božího slova. A vyjadřujeme to křtem a poslušností následování Krista. Musíme se znovu narodit, abychom mohli se setkat s živým Kristem, abychom skrze něj mohli vstoupit do Božího království. Už na této zemi samozřejmě. A když odejdeme z tohoto světa, tak mohli přejít do nebe. Tedy nové narození. Musíte se znovu narodit. Nestačí chození do kostela. Nestačí ani samotný křest. Nestačí, že děláme dobré skutky nebo občas sloužíme potřebným. Je důležité setkat se s živým Kristem. A proto jsme v refrému zpívali té předchozí písně Živý je Pán. Už není jenom živý z kazatelny a živý z písma, ale je živý v mém srdci. Je to živý Pán. A my jako znovu zrozené děti z Božího slova a Božího ducha se takto chceme radovat a toto vyznávat. A to navzdory všemu, co se dále v tomto světě bude dít, navzdory tomu, že budeme stárnout a nemocnět, navzdory tomu, že kolem nás možná se budou vztahy rozpadat a nám budou padat i naše iluze o nás a o druhých. Ano, i o církvi. Mít osobní vztah s Pánem Ježíšem Kristem je to nejdůležitější, co člověka potom přivádí k odpočinutí a k pokoji. A k mnohem daleko více ovoce Svatého Ducha, což je Boží dílo potom v nás, rostoucí a krásné. Ten první příběh ze Starého zákona, ten delší, jak jsme si museli trošku postat a poslechnout, je o starozákonním svědkovi víry Jákobovi, třetím patriarchovi Izraele, toho duchovního národa, které si Hospodin Bůh vyvolil. A je to příběh, kdy se on sám dostává do nesmírně těžké situace. My jsme četli, že se má setkat se svým bratrem po létech, bratrem, kterého okradl o požehnání prvorozenství. Úkladným způsobem. A protože ví, že ten bratr je taky schopný bojovník a schopný lovec, a je to drsný chlap, drsný muž, a také ví, že má kolem sebe podobně smýšlející, vždyť vrána k vráně sedá, tak má naprosto upřímně a přirozeně obrovský strach. A i když posílá tu svoji družinu, aby trošku připravil to setkání, tak ta družina se vrací s tím, že už je všecko rozjetý, už to nějakým způsobem běží, už se jeho bratr zkrátka přibližuje a mu dochází, že je opravdu zlé. Že je vydán na milost a a nemilost. A tak dělá něco, co může i nás dnes inspirovat v našich úzkostech a depresích, v našem strachu. Modlí se k Bohu a je k němu nesmírně otevřený. Velice konkrétně přiznává svůj strach. Bojím se, aby nepřišel a nezabil mě. Ale také bojím se, aby nezabil matku nad svými dětmi. Bojím se, že zlikviduje mne a můj rod. Že zlikviduje tu civilizaci, tu duchovní civilizaci, kterou ty jsi, Hospodine, vyvolil. A tak v této modlitbě zápasí o víru a také o to, aby ho ten strach nesemlel. Neprožíváte to, milé sestry a bratři, drazí přátelé, v dnešní době i vy? To, kdy má tendenci strach nás ničit, poškozovat. Kdy strach se stává jakýmsi mrakem nad vším, co prožíváme i v jiných oblastech svého příběhu. Modlí se a opírá se ve své modlitbě o zaslíbení, které dal Hospodin jeho dědečkovi a otci. A i jemu a jeho rodu. I my máme zaslíbení od Pána Ježíše Krista, že bude s námi až do skonání tohoto věku. Také máme zaslíbení, že má Hospodin Bůh, doslova náš Otec v nebesích, spočítaný každý vlas na naší hlavě. A že nic se v našem životě nestane bez jeho dopuštění, říká Evangelium. A přesto samozřejmě různé obavy a tísně a úzkosti přicházejí i na nás a musíme v modlitbě si vybojovat, čemu budeme věřit a co bude tedy následně ovládat i naše rozhodování. Schválně jsem vám také četl, kolik zvířátek ten Jákob tomu svému bratrovi Ezavovi posílá. Abychom si to uměli představit, jak ten jeho obrovský strach, ale i touha po smíření byla vážná. Jak to bral vážně. Jak to bylo důležité. A my víme, že nás Otec Bůh sám se sebou smířil ne oběťmi zvířátek, jak se to ve Starém zákoně později dlouho dělalo, ale že přišel, obrazně řečeno, beránek Boží, který snímá všechny naše hříchy, všechny naše viny, všechny naše dluhy, aby za ně zaplatil a umřel na kříži. Proto přišel Boží syn na tuto zem, aby na sebe nasál, nabral, aby do sebe absorboval a vstřebal všechny naše nepravosti a odnesl je na kříž. Neboť je psáno, kdo visí na kříži, píše apoštol Pavel, je proklet. Čili spasitel světa, Pán Ježíš, na kříži vzal i veškeré důsledky našich hříchů, naše prokletí. Někdy se setkávám s křesťany, kteří pořád mají pocit, že žijou v nějakém prokletí. Ale je to špatné učení, špatná teologie, špatný výklad písma. Kristus vzal na sebe veškeré naše prokletí. V něm máme to odpuštění, úlevu. On nabízí duchovní vysvobození. Možná jsem vám to už někdy říkal z kazatelny, ale obávám se, že asi ne, tak proto to řeknu. Když jsem se učil říkat druhým lidem evangelium, tak si mě vyhlédl jeden farář v tom společenství se tenkrát neříkalo farář, ale vedoucí nebo pastor. A bral mě sebou na pobyty, kde jsme od pátku do neděle říkali vesměs mladým lidem, ale i střední generaci a někdy i starším lidem, prostě co Pán Ježíš udělal na kříži pro ně a co znamená, když ho člověk přijme do svého života. Ale také jsme tam kolikrát měli děti z romských rodin. A víte, že v romských rodinách, to možná můžou pánové potvrdit, tak kolikrát ty duchovní nečisté věci, jako je předvídání budoucnosti, nebo jako nějaká magie, kartářství a tak dále, okultismus, tak jsou častější. A tak jsme kolikrát se dostávali do situace, kdy ty děti chtěly třeba přijmout Krista, ale on to nešlo. Prostě tam bylo normální duchovní svázání. A museli jsme se modlit po skupinkách. V jedné místnosti byli modlitebníci a ti se modlili. A tam vždycky přicházel někdo, kdo aktualizoval ty modlitby. A ve druhé místnosti ten zkušený pastor vedl ty rozhovory s těmi romskými chlapci a děvčaty a pomáhal jim se poprvé v životě modlit. A nebylo to jednoduché. A tam si uvědomíte něco, co prožívá církev třeba v Africe nebo v těch některých asijských zemích, že ten temný duchovní svět v lidském srdci skutečně existuje. On tedy existuje i v tom našem světě, ale trošku se skrývá za vědu a za pověrčivost a za jiné nějaké věci, ale tady jste to mohli prožít jaksi zjevně, jako kdybyste byli v době apoštolů, v době Pána Ježíše. A bylo to veliká milost a veliká radost, když se prolomilo srdce, prolomila modlitba a ty děti a teenageři se mohli poprvé v životě modlit k samotnému Ježíši Kristu. Ježíš Kristus, to není romantická postava. To není slabožský náboženský výraz, který na nás kolikrát působí z těch některých naivních obrázků našich babiček. Ježíš Kristus je vzkříšený Pán. Je to autorita. Apoštol Pavel o něm říká, že je Pánu Pán a Králu Král a že jemu jsou podřízeny všechny duchovní mocnosti. Všichni démoni, všichni andělé, všechny vlády zla i dobra. Ježíš Kristus, to je Pán. To je někdo, kdo je hoden naší veškeré bázně a úcty. To je hlava církve i tohoto sboru. To je ten, který se o každý orgán svého těla Kristova, což je taky krásný obraz církve, dobře stará. A to dobře neznamená, že se nám vždycky vede lidsky dobře, ale že i to, co třeba nechápeme, si obrací v náš prospěch. Tak tedy v tom příběhu, pokud se k němu můžu na chviličku ještě vrátit, tak tedy Jákob je v obrovském napětí, které sdílí se svým Bohem. Máme rodinnou bohoslužbu, a tak vás chci, otcové a matky a děti a vnukové, povzbudit k tomu, abychom všechny své tlaky a třeba i v našich rodinných vztazích sdíleli se svým osobním Bohem a nestyděli se za to. Vždyť i v křesťanských rodinách si kolikrát nemusíme rozumět. Vždyť i tady může být napětí mnoha významů, mnoha projevů, mnoha důvodů. Chci vás povzbudit, abychom s naším dobrým nebeským Otcem všechno sdíleli, abychom prohloubili svůj modlitební život. A musím vám prozradit, i když jsme to dneska nečetli, že nakonec Pán Bůh vyslyšel tu modlitbu Jákoba. A když se s tím Ezau setkal, tak došlo ke skutečnému smíření. O oni se objali. A ten starší bratr po něm nechtěl žádné z těch zvířátek. Vlastně došlo tam k hluboce lidskému bratrskému smíření. Došlo k požehnání, o které Jakub prosil. A také víte, že musel Pán Ježíš směřovat i své apoštoly kolikrát, své první učedníky. Víte, že se rozhádal apoštol Pavel s apoštolem Petrem, máme to v listě Galackým. Bylo důležité, aby i v církvi, jako v Boží rodině, kolikrát došlo k usmíření. A já chci říct, jakékoliv usmíření, ve kterém je Bůh, je pravdivé, je skutečné a je věčné. Usmíření postavené na Boží lásce totiž, to je něco jiného, než jenom říct, omlouvám se. Pusťme tedy Krista, Spasitele a našeho dobrého Otce do všech nesmíření, které prožíváme. Možná do toho primárního sebesmíření, kdy člověk přijímá sebe i se svými chybami, i se vším, co ho mrzí a nemůže napravit, ale i se vším, za co zkrátka nemůže a musí snášet dál. Vždyť smíření má tak uzdravující vliv. Chvála Bohu za to. Amen.